Arzu umidlər dövrü, gələcəkkə inanc dövrü.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, яки кёк басылган дәвр.
Kim qarşı bolsa, qızıllı basadı. Kim şu təklifə qoşulsa, mitinglərə qoşulsa, qoşulu basadı.
Президентлер алмашкан дәвр.
В ночь с 18 на 19 августа остановят власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнні белгілеп берген дәвір.
Бүгін я демократия, я оламыз деген гәплер, бұтта етелік сессияда гәпіріш, хаджеті йоқ.
20 ел әвәлге дәвір еді ұл. Милләтнің ең яңгі тарихы астанасыдагі ең мұқым вақиялар азатлықның яңгі 20 ел ештірішіді. 20 ел тарихи очерклер емес. 20 yıl keçəki günlü düşünüşkə urunuşdur. Keçəki günlün mantiqını düşünüb olmasak, bu günlü yəm düşünə olmayımız. Ertəgəlik günümüzünü təsavvur qıla olmayımız. Assalamu aleyküm. Bu Azadlik Radiosu 20 yıl eşitirişi, mən Sarvar Usman. Birinci sonunu tinglay boshlaganingiz yangi eshitirish millat tarixidagi umid baxsh bir davr. 20-asrning 80-yillari oxiri hamda 90-yillari boshida kechgan va ko'p jihatdan uning bugungi kunini belgilab bergan tarixiy voqealar to'g'risida bo'ladi. Demak, 20 yil eshitirishining yo'li ancha uzun. Yo'l boshida esa, ya'ni bundan roppa-rosa 20 yil muqaddam 1989-ning may-iyun oylarida O'zbekiston tarixiga o'chmaydigan bo'lib ikki voqea kirdi. 28 may kuni Toshkentda Birlik xalq harakatining ta'sis qurultoyi bo'lib o'tdi. Iyunning dastlabki haftasida esa, aniqrog'i 7-iyun kuni Farg'ona fojiasi ro'y berdi. O'zbeklar va meskita turklar orasida millatlararo to'qnashuv yuz berdi. 7-iyunda bo'ldi bu voqea dedim. Har holda u mening xotiramda aynan mana shu sana bilan muhrlanib qolgan negadir. Aslida esa, deb eslaydi voqea guvohi farg'onalik Ma'rifjon aka.
Bu voqea birdaniga bo'lgan emas. Bu bir necha oylar, kunlar davomida yetilib keldida, o'sha iyun oyining boshlariga kelganda bu narsa o'ziga xosalik obraz qilib gapirganda portlash bo'lib yuzaga chiqib ketdi-da.
Ha, 20 yil oldin Farg'onada portlash bo'ldi. Odamlar shuurida portlash, ko'nglida portlash, yuragida portlash bo'ldi. Yara qoldi o'sha portlashdan. Bir tog'ara qulupnay degan ibora ham qoldi. Yigirma yil eshittirishining keyingi sonida birlikning ta'sis qurultoyini eslaymiz. Bugun esa Farg'ona voqeasini eslamoqchimiz. Farg'onalik Ma'rifjon aka, Farg'ona fojiasi paytida Rossiyaga ko'chirib olib ketilgan meskita turklar vakili Dilmurod aka, yozuvchi Tohir Malik, shoir Muhammad Solih hamda sobiq SSSR xalq deputati Polat Oxunovlar 20 yil eshittirishi mehmonlari. Meskita turklari to'g'risida muxtasar ma'lumot.
O'zlari o'zlarini Axiska turklari deb ataydigan bu millatning asl vatani Gruziyadagi Meskitiya degan yurtdir. Tili turkiy, dini esa sunniy islom. Ba'zi manbalarga ko'ra, shu kunda dunyo bo'ylab asosan postsovet mamlakatlarida 900 minggacha meskita turki bor. Meskita turklari 2. jahon urushi yillari 1944 yil 31 iyul kuni Stalin imzolagan qarorga binoan Qrim tatarlari, chechenlar qatori vatanidan Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekistonga badarg'a qilingan.
Ma'rifjon aka, farg'onalik meskita turklar orasida bundan 20 yil avval fojia arafasida hukm surgan kayfiyat to'g'risida aytib berdi.
Bular Qrim tatarlaridan ibrat olibmi yoki boshqa bo'libmi, har holda bular ham ketish taraddudini ko'rib qolishdi. Men yon qo'shdim ham turkida. Bular o'zaro hozir men aniq summasini yo'q, yo 10 so'm yo 30 so'm o'sha pulga. Bular yig'ish qilishgan, pul yig'ish qilib o'zaricha shuningdek tashabbuskor guruh tuzishib, bu guruhda aktivistlari baxtli bo'lmagan. Bular o'sha hozirgi Beshkek tomonidan kelgan bularda nimalar aktivistlari. O'shalar rahbarligida bular shu mahalliy hokimiyatni oldiga shu ketkizish masalasini ko'chib ketamiz, bizni jo'natasizlar degan masalani qo'ymoqchi bo'lishgan.
Ma'rufjon akaning gaplarini faqat va faqat o'sha paytdagi kayfiyatni, mesxeti turklarning kayfiyatini siz tinglovchiga bildirish, davr ruhini yodingizga solish uchungina keltirdik. Aslo fojiani o'sha kayfiyat bilan bog'lamoqchi emasmiz. Va umuman aytib qo'ymoqchimizki, 15-20 daqiqalik eshittirishimizda fojianing ipidan kirib, ignasidan chiqib ketamiz degan iddaomiz yo'q. Maqsadimiz fojia ortida qanday kuch turgan edi degan savolga javob topishdir. Mehmonlarimiz bilan suhbatlarga o'tish oldidan voqealar xronikasi. 1989-yil, 16-18 may kunlari, Farg'ona viloyati Quvasoy shahri, mesxeti turk yoshlari bilan o'zbek va tojik yoshlari o'rtasida mushtlashuvlar bo'lib o'tdi. 1989-yil, 3-iyun, Farg'ona viloyati Toshloq tumani, yoshlardan iborat olomon turklarning uylariga o't qo'ya boshladi. Bunday voqealar viloyatning boshqa joylarida ham bo'layotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'ldi. Ma'rufjon aka Farg'onaning Toshlog'idan uchishi 1989-yil 3-4 iyun kungi voqealarni eslaydi.
Shanba kuni kechqurun uyga o't yoqishlar boshlangan, hujumlar boshlangan. Odamlarni haligi turklarni mashinasi bor, avtomobillarni ochib yoqishib, boshqa qilishi bilan qochib ketgan, lekin asosan bozor kuni yakshanba kuni o't qo'yishlar ommaviy tarzda. Ana u Marg'ilon shahrida haligi yangi Marg'ilon Batistroy degan shaharcha bor. Ana shu yerda juda ko'p bo'lgan bular. Aslida ommaviy tarzda yoqishgan. Ungacha bizni mana bu Toshloq territoriyasi, buni ipak kombinati shaharchasi orqasidagi turklarni tumandagi chekkadagi qishloqlargacha qanaqa bo'lgan bular, adresini qanaqa bilgan, borishib ularga ham yoqishib olganda uylarimda.
1989-yil 4-iyun, viloyatning qator tumanlarida komendantlik soati e'lon qilindi. 1989-yil 7-iyun, voqealar Qo'qonga ko'chdi. Shahardagi tartibsizliklar 8-iyun kuni ham davom etdi. Albatta, eshitganingiz ma'lumotlarni o'sha kunlardagi vaziyatni his qilishingiz uchungina keltirdik. Ular aslo fojianing to'liq manzarasi emas. 1989-yil 9-iyundan 18-iyungacha mesxeti turklari maxsus samolyotlarda Rossiyaga ko'chirildi. Hammasi bo'lib 16282 kishi Rossiyaga ko'chirib olib ketildi. Shu kunda Tatariston poytaxtida yashayotgan Dilmurod ismli mesxeti turk yigit 20 yil muqaddam Farg'onadan ko'chirilganida 13 yashar bola edi.
Помню всё, как говорится, начиная с того дня, что перед самими этими погромами у меня была сильная температура, то, что скорая не могла подъехать к нам, то, что там родители выехали из своего поселка в сторону гарнизона военного, где мы сохранились.
Сколько вам лет было тогда?
Ну, вот мне 13 лет было.
13 лет. А где вы жили?
Я в Фергане жил.
Dilmurod bilan uzoq gaplashdik. Ko'p narsani, asosan kattalardan eshitganlarini aytib berdi. 20 yil eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. 1989-yil may-iyun oylarida yuz bergan Farg'ona fojiasini eslayapmiz.
Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня, в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Я кызыл, я кичок басылган давр.
Чем каршы болса, кызыл басады. Чем шу таклифке кушылса, митингге кушылса, кызыл басады.
Президентлер алмашкан давр.
В ночь с 18 на 19 августа остановлен от власти законно избранный президент страны.
Бүгінгі күнні белгілеп берген дәуір.
Бүгін я демократия, я уламыз деген гәплер, бұдта интеллексиясияда гәпіріш, хачеті йоқ.
20 ел әвәлге дәуір еді ұл. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. Mesxeti turk Dilmuroddan millatdoshlaringiz 20 yil avvalgi fojiaga qanday baho beradi deb so'radik.
Вот что ваши земляки говорят до сих пор? Что же тогда произошло?
Ну, да, вот уже как бы как говорят, время же показывает, что в действительности произошло. То есть те разговоры, что из-за драки, из-за клубники на рынке все это произошло, это как бы это смешно, над этим смеемся, то, что из-за клубники вот такие события. У вас в действительности произошло, наверное, какая-то плановая, скажем, операция, или не знаю, что это было, потому что когда нас в Россию привезли, то есть в Черноземье, почему-то там люди уже знали, что мы приедем за месяц до того, как это все произошло. То есть под нас готовились дома, под нас там уже как бы, то есть рабочие места в колхозах готовились, то есть ждали нас уже месяц-полтора.
Rossiyaga yetib borgach, bizni u yerda 1,5 oydan buyon kutayotganlarini bildik, deyapti Dilmurod. E'tibor bering, voqealar turklarni Rossiyaga ko'chirish boshlanganidan 55-56 kun avvalgina boshlangan edi. Quvasaydagi mushtlashuvlar boshlanishi bilanoq qanday kuch Rossiyada turklar uchun joy hozirlashni boshlagan edi. Endi Toshloqlik Ma'rifjon aka bilan o'tkazganim suhbatning mana bu qismiga e'tibor bering. Turklarning uylariga o't qo'yganlar kimlar edi, deb so'radik.
Mana shu yoqqan odamlar mahalliy aholining vakillari emas ular. Tamoman notanish odamlar bo'lgan. Shunday bir vajohati ham xunuk. Bu haligi hammasi etagini bunday ko'ylagini chiqarib yuborib, etagini nima qilgan? Baylab olgan bo'lganda, baylab olgan, biroq hammasi kayfda, mast holatda bo'lgan. Hatto ko'chada nima uchragan bo'lsa, haligi oziq-ovqat hammasini haligi murabbiylarga yuklashib olib, murabbiylar ularni orqasidan yurgan, qaytga olsa oziq-ovqat ham tayyor bo'lgan. Bir qiziq, bir haligi umuman hokimiyat qolmagandek bo'lganda, mahalliy hukumat ishlarni boshqarmay qo'ygan.
O'zbeklarmidi, notanish bo'lsa ham?
O'zbeklar edi, o'zbek millatiga mansub. Ichida boshqa millatga mansublar ham bor edi, ko'rinishidan. Hammasi sovuq qurollar bilan, lo'mlar bilan, zanjirlar bilan, tros, mros, temir parchalar bilan qo'lda quroli bor edi-da, ko'pini. Ayrimlarda 40 ma miltiq ham bor edi, 40 ma. Qo'ndog'i yo'q, 40 ma miltiqgacha bor edi.
O'sha notanishlarga mahalliy aholi ham, masalan, toshloqliklar ham qo'shilganmi o'sha?
Bu bunday bo'ldi. Avvalambor o'shalar ko'chani to'ldirib, alomon bo'lib kelgandan keyin da'vat qilishdi. Chiq, bizga qo'shilish kel. Xoin bo'lasan, xoinlik qilyapsan sanlar, o'zbek tarafi nimaga olmaysan, chiqmaysanmi? Biz kelib ozodlamiz sanlar, degan bema'ni gaplar ham bo'lganda. Endi bu yerda ko'proq, bilasiz, biz o'zbeklarimiz juda ajoyib tomoshaga kirib chiqadi, tomoshaga. Shu tomoshaga chiqqan odamlar, nima bo'lyapti, chiqqan odamlarga haligi daydi o'g'lardagi birinchi odam o'ldi.
Ma'rifjon aka aytgan gaplarni yodingizdan chiqarmay turing. O'sha kunlari Toshloqqa kompartiya amaldorlari bilan birgalikda yaqindagina ta'sis qurultoyini o'tkazgan Birlik xalq harakati rahbarlaridan biri, yozuvchilar uyushmasi kotibi shoir Muhammad Solih yetib bordi. O'sha kunlarni eslar ekan Muhammad Solih Farg'ona fojiasi ortida turgan sabablar to'g'risidagi taxminlari bilan o'rtoqlashdi.
89-yil o'sha Sovet ittifoqining yiqilishi ehtimoli juda yuksak ekanligi aniq bo'lib qolgan bir yil bo'ldi, 89-yil. Va bu yiqilishning oldini olish uchun Sovet rahbarlari o'zlaricha ba'zi narsalarni, ba'zi tadbirlarni olishga qaror qildi. Lekin ularning bu tadbirlarni olish paytida bitta yagona bir fikr atrofida ish to'planolgani yo'q. Gorbachev ayrim bir taklifni taklif qildi. Harbiylar boshqa bir taklifni oldinga surdi va katta bir struktura sifatida KGB strukturasi ham o'zining qarashini, o'zining o'sha vaziyatni, o'sha Sovet ittifoqini saqlab qolish uchun bo'lgan yo'nalishga o'zgartirish uchun har kim o'zining tadbirini ola boshladi. Menimcha, Farg'ona voqeasi o'sha KGBning tadbiri asosida yuzaga keltirilgan bir provokatsiya edi. Ya'ni shu orqali repressiv apparatni ishga solish uchun va ko'tarilib kelayotgan milliy uyg'onishlarni bostirish uchun qilingan bir provokatsiya edi. Ya'ni mana agar shunday davom etaveradigan bo'lsa, shunaqa qirg'in chiqadi. Agar Sovet ittifoqi yiqilsa, milliy nizolar ko'payib, butun Sovet ittifoqida grajdanlar urushi, fuqarolar urushi boshlanadi degan gapni amalda ko'rsatish uchun qilingan bir harakat edi.
Endi taxminlarim deyapsiz, lekin siz taxminingiz o'sha paytda bo'lgan real vaziyatni real aksiga o'xshaydi, chunki mana shu eshitirishdi mehmonlardan yana biri o'sha Meskhet turk millati vakillaridan biri, shu kunda Qozonda yashayotgan Dilmurod degan yigit, o'sha fojia vaqtida 13 yoshda bo'lgan va ko'chirib olib chiqib ketilgan, o'sha aytayaptiki, biz ko'chib kelgan yerda gilar kelishimizni 1,5 oy oldin bilgan ekan.
Xuddi shunday. Bunaqa misollar juda ko'p, o'sha xalqning ichida bevosita yurdik. ve bunun provokasyon ekanligini hem Türk meslek tarafından bunu gördük hem Özbek halk tarafından. Çünkü iki tane halkını birbirine düşürgen, birbirine hıçkıcılagan motivler anık korunup durgan idi. Mesela resimler tarkatılgan, fınakı profesyonel resimler mesela baş kesilgen ve zorlangan goya Özbek kızları ya ki fınakı zorlangan hakikaten ve baş kesilgen balalar başka yani meskiyetlerge bütün nümayene halkını kurtarış için bütün propagandanı işge salıngan o şapayette korunup durgan idi. Bunaki propaganda fakat planlı rövüşte ve profesyonel şekilde becerilgenliğinin guvahı bulduk. Ve şunun için ben bu tahminini kıldım ve şu tahmini de ben haliyem sabitman.
Muhammed Salah edi. 20 yıl eşittirişini dinleyipsiz bu Azatlik Radyosu. 1989 yıl May-İyun aylarda yüz bergen Farg'ona faciasını esleyipsiz. Bir tokara kulupnay. Farg'onada yongan uylarning tutuni osmonga o'rlayotgan bir paytda butun mamlakat sobiq SSRni nazarda tutayapman. O'zkom partiya birinchi kotibi Rafiq Nishonovning Moskvada SSR xalq deputatlari siyezdi minbaridan turib aytgan gapidan kulgan edi. Sobiq SSR xalq deputati, hozirda Birlik partiyasi raisi Abdurahim Polatovning muavini Polatjon Oxunov bilan suhbatni tinglang.
Xo'p, Polatjon, endi sizga tegishli qismi. Bir tog'ara klubnoy degan Nishonovning o'sha gapi rahbariyat vaziyatni nazorat qila olmay qolganini belgisimidi yoki har doimgidek qorani oq qilib ko'rsatish, achchiqni shirin qilib ko'rsatishdan kelib chiqqan narsamidi?
Yo'q, men o'zi rostini aytsam, Rafiq Nishonovichdan keyin bir so'raganman-da, o'shinda nimaga shunday degansiz deb so'rasam, u aytdi, bunga katta e'tiborni orttirmaslik uchun shunday deganman. Chunki o'shinda tushunganmanki, bu ishni biz o'zbeklar uchun yomon oqibatlari bor. Shunday qilib, haligi masalani katta ahamiyatga ega bo'lmagan voqea deb ko'rsatib, shu shov-shuvni sal pasaytirish niyatim bor edi degan tushuntirish bergan Rafiq Nishonovich.
O'zbeklar uchun nima yomon oqibati bor edi ekan?
Endi keyinchalik bu narsa ko'rindi. Agar sizda bo'lsa, bu juda o'zimizni boshqa respublikalarda xizmat qilayotgan o'zbek soldatlarida bilingan. Senlar bosmachisan, senlar odam o'ldirasan deb o'zbek soldatlariga juda yomon munosabat bo'lib, juda ko'p soldatlarni urib, o'ldirishib shunaqa voqealar bo'lgan. Menimcha shu oqibatlarda o'zbeklarni masalan, markaziy televideniye o'sha paytda o'zbeklarni juda yomon qoralab, ali vahshiy odamlar qilib ko'rsatgan. Vremya informatsion programmasi orqali mana shu narsalar shu o'zbeklarga yomon oqibatlardan biri.
Endi Polatjon, mana hozirgi gapingizdan, bu javobingizdan keyinroq bermoqchi bo'lgan savolimni javoblari ham chiqib qolyapti-da. Demak, Farg'ona fojiasidan keyin hatto o'sha armiyada o'zbek bolalarga munosabat o'zgargan ekan, demak, Farg'ona fojiasi na meskati turklarini, na o'zbeklarni aybi, balki qandaydir boshqa bir kuchni uyushtirgan ishi bo'lib chiqib qolyapti. Shunaqa fikrga qo'shilasizmi?
Albatta men qo'shilaman, chunki o'sha paytda ham yopiq majlis bo'lgan edi. Birinchidan hali Farg'ona voqealari rivojlanishni boshlagandan keyin biz deputatlar shu masala bo'yicha ichki ishlar vaziri o'sha paytda Bakasin edi, tushuntirish berishini talab qildik va siyezda bir yopiq majlis bo'ldi va o'sha yerda u ma'lumotnoma bergan edi. O'shinda men hatto Bakasindan so'ragandim ham, shuncha yildan beri tinchgina yashab yurganlar hozir hech narsadan hech narsa shunaqa shu darajada voqea rivojlanib ketishiga nima sabab bo'lishi mumkin desam, u ham aniq bir javob bermagan. Lekin keyinchalik bir narsa aniq bo'ldiki, o'sha paytda SSRda konservativ va Gorbachev tarafida bo'lgan demokratik kuchlar bo'lgan va Gorbachevni siyosatini qoralash, yomonlash va siyosati yomon oqibatlarga olib keldi deb ko'rsatish uchun ham qaysidir konservativ kuchlar, mana keyin GKCHPni ham uyushtirdi, o'sha KGB boshchiligidagi kuchlar shu milliy nizolar chiqarishni boshlab, Gorbachevni hokimiyatdan ketkizish maqsadida boshlagan bir siyosiy qonli o'yini bo'lgan Yana bir narsa bu qanchalik
bunday o'yinlar juda ko'p joylarda bo'ldi. Farg'onadagisi o'sha o'yinlarning biri edi, shundaymi?
Albatta, chunki undan oldin mana Kavkaz orti davlatlarida qilishdi, lekin u davlatlar ancha kichik bo'lganligi uchun bu voqea katta rivojlanishga olib kelmadi. Lekin bizda bu juda keng masshtabni deydi, tayyorgarlik ko'rilgan. Bu qanchalik tayyorgarlik ko'rilganligiga men keyinchalik bildim. O'sha 93-yil Andijon qamoqxonasida o'tirganimda men bilan birgalikda bir Sodiq degan bola o'tirgan, u marg'ilonlik. O'zi eski kriminal odam, otuvga hukm qilinib o'tirgan odam edi. Bitta kamerada o'tirganmiz o'sha bilan. O'sha Sodiq aytib bergan, o'sha voqealardan oldin juda ko'p 15 yil 10 yilga qamalgan, qamalib ketgan odamlar paydo bo'lib qolgan, qaytib kelishgan degan. Va ular shu voqealarda qatnashgan degan. Bu o'zi ham u bola o'zi ham qatnashganini shu voqealarga o'sha odamlarda orqasidan borib, har xil o'sha o't qo'yish va odamlarni urishlariga guvoh bo'lganini menga shaxsan aytib bergan. O'shunda ham tushunganmanki, demak, bunga ancha kuchli tayyorgarlik bo'lgan va bu voqeani uyushtirishda qatnashadigan odamlarni maxsus tayyorlab oldindan O'zbekistonga keltirilgan.
Shu joyda tinglovchimizga eslatib o'tib ketmoqchiman. Aziz tinglovchi, boyagina Farg'onalik Ma'rifjon aka o'sha to'polonlarda qatnashganlarni tanimaganini aytgan edi. Polatjon, eshitirishimiz mehmonlaridan biri Meshetti turklar vakili Dilmurod degan yigit. U suhbat davomida, eshitirishimiz davomida bu voqealar avvaldan tayyorlanganiga o'zim guvoh bo'ldim. Biz ko'chib kelgan joyda bizni ko'chib kelishimizni bir oy, bir yarim oy oldin kutishgan ekan degan gapni aytdi-da.
Ha, to'g'ri.
Demakki, o'sha siz aytayotgan keng ko'lamli tayyorgarlik bo'lgani rost bo'lib chiqyapti.
Albatta, men hatto keyinchalik o'sha Meshet turklar norozilik aksiyalari qilib Moskvaga kelib, Qizil maydonda aksiya uyushtirishgan. O'shunda ham borib, o'sha Meshet turklar bilan uchrashib, gaplashib, bu hech o'zbeklar bilan Meshet turklarda milliy nizosi emas, bu shu kommunistik rejimda fitnasi deb uchrashib, ular bilan gaplashib va shunday murojaat berganman.
Sobiq SSSR xalq deputati Polatjon Oxunov bilan suhbatlashdik. 20 yil eshitirishini tinglayapsiz, bu Ozodlik radiosi. Orzu umidlar davri, kelajakka ishonch davri.
Даже если мы видим, что есть и откаты сегодня в том, что касается в том числе и прессы, свободы прессы, то это дело переходного периода.
Yo qizil, yoki ko'k bosilgan davr.
Kim qarshi bo'lsa, qizilni bosadi. Kim shu taklifga qo'shilsa, mitinglarga qo'shilsa, ko'kni bosadi.
Prezidentlar almashgan davr.
В ночь с 18 на 19 августа отстранен от власти законно избранный президент страны.
Bugungi kunni belgilab bergan davr.
Bugun yo demokratiya yo o'lamiz degan gaplar, bu yerda aytalik sessiyada gapirish hojati yo'q.
20 yil avvalgi davr edi u. Millatning eng yangi tarixi ostonasidagi eng muhim voqealar ozodlikning yangi 20 yil eshittirishida. 20 yil tarixiy o'chirqlar emas, 20 yil kechagi kunni tushunishga urinishdir. Voziyadan so'ng uning tahliliga bag'ishlangan ko'plab ilmiy ishlar yozildi. Farg'ona voqealari badiiy asarlarda ham aks etdi. Zamonaviy o'zbek adabiyotining yirik vakili Tohir Malikning Shaytanat asarini o'qiganlar uchun aslida bugungi eshitirishimizning keragi yo'q. Asar muallifini ham suhbatga tortdik. Domla foziya sabablari va oqibatlariga keng to'xtaldi va jumladan mana bu fikrni bildirdi.
Bu masalan bitta kichkina bir voqea bilan boshlanib ketmagan, bu oldindan tayyorlangan. O'sha haligi nima deymiz, gulxan yoqishdan oldin o'tinlar kesiladi, quritiladi, tahlanadi va faqat bitta gugurt cho'pi bilan keyin yoqiladi. Quvasozda bo'lgan janjal o'sha gugurt cho'pi edi. Lekin bu o'sha sovet davrining qataylab uyushtirgan katta bir qonuniy fojiasi bo'lgan. Buni dadil aytishimiz kerak, bu hali yana qaytadan tekshirilishi kerak, Çünkü bizi köp kurbanlar bugün. Mesela bu süreçlerde Sovet İttifakı'nı çak çak eden sıkılışı en olup da yanıdı. Bundan da sonra Avrupa'daki harbilerini cahilleştiriş muammaları vardı. Ve şunun içinden mesela Orta Asya'ya kosumça gibi kişilerini kilitiş, kosumça diye harbilerini kökaytırış, vaha kaza bir anda Batı boyu da hem natınçiler vardı. Bu yoksa yine faziyenin mesela bu sefette Batı boyu da kılış almasıdır. Ya ki Türk ya ki Gruzya'da kılış almasıdır. Şunun içinden aynen şu Orta Asya'da aynen bana şu Türklerimle bugün nizadan faydalanıştı. Bu hani kino atılımına itedigen bu sayıd, senaryo muhalifleri hem Moskva'da idi, boş rolünü icra etmişler hem Moskva'dan kigen ve postanokatçı reisör hem Moskva'da fakat hani epizotik rollerde o şey azımalar bugün. Ne olsun o şey peşlerde barıp bu vakiyelerini kurgenmen, o şey fiil yatken oriklerini ve başka vakiyelerde guvah bulganman. Şunun için hem şu seytenette bana şu tasvirlerini verişi lazım topgan edin. Bu vakiyeni biz unutuşumuz mümkün demez. Çünkü bunda okşagen neyregiler hazırlanan bir şey Rusya hükümeti devam ettir yaptı. Türlü yöneticilerde. Şunun için hem biz hala etkilerinde tarihten olmak alışımız gerek, kulak etkilerimiz gerek degen de bana şu meselelerini hem uyulup koyuşumuz gerek bulalım.
Yozuvchi Tohir Malik edi. Mana endi Farg'ona voqealarining fojiaviy oqibatlari to'g'risidagi ma'lumotlar. Hozir tinglaydiganingiz rasmiy ma'lumotlar. O'zbekiston Kompartiyasi Markaziy Komitasi komissiyasi o'z vaqtida e'lon qilgan ma'lumotlarga qaraganda, may-iyun oylarida hammasi bo'lib 103 kishi nobud bo'lgan, ularning 52 nafari mesxeti turk, 36 nafari o'zbek, qolganlari boshqa millatlarga mansub kishilar edi. 1011 kishi tan jarohati olgan. Ichki qo'shinlarning 137 harbiy xizmatchisi, militsiyaning 110 xodimi yaralangan. Aholining 757 uyi, davlatning 27 obyektiga o't qo'yilgan va talon-taroj qilingan. 275ta transport vositasiga o't qo'yilgan. Fojiadan so'ng yuzlab odam qo'lga olindi va turli muddatlarga ozodlikdan mahrum qilindi. Rossiyaga ko'chirilgan mexsiyeti turklarning katta guruhiga keyinroq Amerika Qo'shma Shtatlari siyosiy boshpana berdi. Eshitirishimiz yakuniga yetib qoldi. Shu joyda so'nggi nuqtani qo'ysak, xayrlashsak bo'laverardi. Lekin mehmonlarimizdan biri shu kunda Tataristonda yashayotgan mexsiyeti turk Dilmurod bilan o'tkazganimiz suhbatdan yana bir parchani eshittirgimiz kelyapti. Dilmurod Farg'onadan 13 yasharligida chiqib ketgani uchun o'zbekchani deyarli unutgan, lekin O'zbekistonni emas. Suhbat ohangini Dilmurodning ovozidagi mungni qizg'anganimiz uchun tarjima qilmay berayapmiz. Ruschani bilmaydigan tinglovchimiz uchun aytib qo'yay. Gap tug'ilgan yurtga muhabbat to'g'risidadir.
Dilmurod, u vas lichno ili u vashikh zemlyakov obidy na uzbekskiy narod net?
Нет. Вот, как говорится, обиды нет именно за сам народ, да, ну, на народ. Ну, обида есть то, что мы как бы стали в этой игре какой-то, ну, разменной монетой. Вот просто мы вспоминаем, как мы там жили. И, то есть, все, что хорошее было, все осталось в тех краях, скажем так, в Узбекистане и с теми людьми, с кем жили. Ну, вот. Из-за такой вот непонятной ситуации мы как бы жертвы обстоятельств, и так уж сколько лет мы никак не можем найти себе место. То есть мы все время в поисках, как бы ищем те самые, те дни, когда было, когда жили в Узбекистане, но уже как бы поезд ушел, и ничего такого даже и рядом нет. Таких же, ну, ощущений, таких же, ну, вот, ну, скажем так, счастье, наверное.
Вы были с тех пор в Узбекистане?
Я не был, но у меня вот мать уже, ну и родители, в принципе, раза 4-5 ездили туда. То есть у нас там есть, ну, у родителей друзья.
Родственники?
Родственники тоже есть, пару семей.
Чем вы работаете, Дилмурод?
Я инженер-строитель, работаю в своей фирме.
наши узбеки попадаются, наверное? Или, может, под вашим руководством работают?
Да, у меня уже много таких, и в данный момент тоже работают. И были ребята с Ферганы, и там с других областей. То есть, не знаю, вот как-то нет такой злости. Это, наоборот, пытаешься помочь им, и они сами удивляются, говорят, что вот сколько они тут работают, все время их обманывают, кидают, говорят, вот вроде бы ты тот человек, который должен нас в первую очередь, нас, как говорится, наказать, да, а ты все равно с нами, говорят, ну, по-человечески это делаешь, рассчитываешь, все делаешь. Так что, конечно, вот здесь очень много.
Ну, спасибо вам. Ребята. Спасибо вам за все, это, Мурат.
Не за что. Вам спасибо, что позвонили.
Давайте, хоп.
До свидания.
Yigirma yil eshittirishini tingladingiz. Unda keltirilgan ba'zi ma'lumotlar rossiyalik olim Osipovning 2004-yili Moskvadagi Nauka nashriyotida chop etilgan Ferganskaya sobytiya, Konstruirovaniye etnitskogo konflikta kitobi va boshqa manbalardan olindi. Eshittirishni 20 yil loyihasi muallifi Sarvar Usmon tayyorladi.